nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang dami na kasi ngayong tao dito eh. Noon ko konti lang, hindi masyadong ano, kaya tahimik dito noon, tsaka malinis.
Quiet, not many people, population.
Hindi ko makita kung nasaan ang mga Pilipina nagtatago. Sabi ko, asan kaya ang mga Pilipina dito? May market-market dati dyan, ngayon wala na. May nakita akong isang Pilipina, talagang tuwa-tuwa ako. Sabi ko, uy, saan ba mga Pilipina dito? Ikaw lang mag-isa dito. Sabi niya, marami dito, hindi mo lang alam. Ayun, start yun. Ngayon nalaman ko, ang dami pala dito ang Pilipina.
Ito ang tinig ng mga Pinay na si Lady Price, Betty Scott, Vivian Ego. Habang nagbabalik tanaw sa kanilang pag-migrate sa lugar ng Shepparton sa Regional Victoria. Kilala ang Shepparton bilang puso ng Goulburn Valley, isang tahimik, agrikultural at masaganang bayan na tanyag bilang food bowl ng Australia. Sa gitna ng mga malalawak na taniman ng prutas at malamig na simoy ng hangin at may halos 2.5 oras na maneho ang layo sa kabisera ng lungsod ng Melbourne, matatagpuan ang Filipino community. Taong 1985 nang magpasya si Lady Price na mag-migrate sa Australia matapos makapang-asawa. Ngunit hindi tulad ng madalas nating narinig na kwento ng matinding kalungkutan o kultural na pagkabigla. Ibang-iba ang naging karanasan ni Lady.
Parang wala naman ako eh. Wala akong na-feel na gano'n.
Lingwahe lang.
Oo, na minsan nga nagsalita ako, sabing gano'n sa akin. Nag-shopping ako sa Woolworth, Big W noon. Nagsalita ako, sabi, oh, American. Sabi sa akin, kasi yung accent ko, parang may American accent. Ganon. Yun lang na ano ko. At saka parang tingin ko sa mga tao dito mababait. Pag nakita ka, how are you? Kilala ba niya ako? See you later. Wala naman akong problema noon.
Kakaunti anya ang tao nung panahon na yan at kakaunti rin ang mga oportunidad sa trabaho.
Nagtrabaho sa farm. Yun lang naman ang mga trabaho noon. Nagtrabaho sa cannery. Oh, nagpipiking kami ng beans. Nakapagpiking kami ng kamatis isang beses lang.
Sa
cannery. Kasi dito noon, ang trabaho talaga dito, cannery, Ardmona at saka SPC. Lahat ng mga Pilipino doon nagtrabaho, mostly. Pero ngayon wala ng Ardmona, SPC na lang. Ang mostly ngayon nasa hospital. Maswerte sila ngayon eh. Kami noon nag-apply sa hospital, hindi kami tinanggap dahil kakaunti lang ang tao noon.
Sa kabilaan niya ng payapang paligid na nagustuhan niya, sinubukan niyang ipasyal ang kanyang mga magulang noong dekada 90 upang makasama sila. Subalit tila hindi kinaya ng kanyang mga magulang ang napakatahimik na buhay noon. Isang malaking taliwas sa tahimik at payapang mundong nagustuhan ni Lady.
Dumating yung daddy ko dito, sabi niya, gusto ko na umuwi. Malungkot eh! Kasi doon kami nakatira sa farm, wala kaming kapitbahay. Kaya sabi niya, tapos sabi naman ng mami ko, ano ka? Nasa Cebu ka? Uuwi ka ng Manila lang? Na ano na siya, malungkot kasi.
Sa paglipas ng panahon, lumago ang pamilya ni Lady. Ngayon, mayroon na siyang 3 anak at mga apo. At ang pinakamagandaan niya rito, isang oras lamang ang layo ng kanyang mga anak. Kaya naman, madalas pa rin silang nagkikita at nagkakausap. Sa kabilang banda, si Betty Scott naman, bago tuluyang napadpad sa Australia, nagtrabaho muna bilang domestic helper sa Singapore. Doon niya nakilalang kabiyak bago siya dali nito sa Australia. Tandang-tanda pa ni Betty ang paglipat sa Shepparton gaya ng mga hamon at tagumpay.
Sa first 2 years, to be familiar to the language, ang Filipino community ay merong volunteer na second language, yung Filipino like that. So, nag-aral kami sa TAFE College ng konting English para familiarize sa, kasi ang accent, hindi namin makuha ang understand agad ang Australian accent, especially dito slang, kasi dito sa Shepparton. So, farmers, probinsya, iba kisa sa city. So, ayun. Little bit doon, nag-connection. Then from that, nagkamaroon ako ng connection na
volunteering daw ang the best here to get a job. Kasi for about 39 lang ako noon. So, naano ko yung sa mind ko ng mga English teacher. Because noon ay hindi pa masyadong marami ang multicultural, hindi sila masyadong friendly. Innocent, lalo na ang town ko, innocent sila sa mga other cultures. So, tatanungin ko lang, saan ka nakatira? Like that. Tsaka boring for us dahil bago ka, I have to learn some more. Na sila, curious sila sa amin. At ang mga tao ay hindi as friendly as other places. Kasi nga, lalo pa sa aming town, maraming retired people. So, mahirap. Very challenging. I find it very challenging ang mag-connect sa group ng mga OCs.
Pero hindi naging hadlang ito para sa mas magkaroon siya ng connection sa komunidad.
Oo, nag-volunteer ako. Kasi ang asawa ko retired, he wanted me to, wala akong anak. He wanted me to mix with the community, connect. So, nag-volunteer ako. Sa age, kaya mga craft, because para hindi ako madaw. Sabi niya, what will happen to me kung ako something wrong with me? Kailangan meron kang alam at you know about the community para makakonnect ako kasi you have to mix with people. Tapos may mga Pilipina dito na, yun, as factory, pinakamadaling kumita ng pera after 2 years, ay madali, malaki ang production ng, sa orchards, sa factory. So, na-accept ang mga madaling magtrabaho. Pag summer. Then, nag-aral ako, I like to have a job dito. So, nag-aral din ako sa farming, nag-aral ako ng kitchen attending para entrance mo sa may certificate ka. Kailangan may certificate eh. Kasi nag-ano ako nang sabi noon, dumating ako dito, madali daw magtraplaho sa hospital. Let's say, state-enrolled nurse na like attendant sa atin, nursing attendant. Eh, hindi naman ano. Tapos ang transcript ko ay relate, mataas. So, inirecommend ako sa Duke University to study nursing. But, may asawa ako, I couldn't do that. 3 years, malayo ang school. So, nag-tape college again, back to tape college, nag-aral ako ng kitchen attending. Yung naging entry ko.
Tuloy-tuloy ng pagiging aktibo ni Betty hanggang sa naging kinatawan din siya sa ilang multicultural organization.
Na bagong widow ako, may tumawag sa akin president ng Filipino community. Ako daw ay nirecommend na mag-join ng yung diversity of culture ng aming town. Kasi ako from 30 minutes from Shepparton, ang town ko. So, another council, ano ako. So, nag-attend ako ng meeting. Sabi niya, matend ka ng meeting, na-recommend kasi may mga Arabic doon, may mga kung ano-anong culture. So, ako representative ng Filipino community.
Niyakap ni Betty ang pamumuhay sa regional dahil sa anya'y magagandang benepisyo nito. Samantala, si Vivian Ego naman ang nagdesisyon para sa sarili at pamilya na piliin ang Shepparton bilang kanilang tahanan. Malaki anyang pasalamat niya sa naging pangalawang asawa na Australian dahil dinala siya sa Melbourne at sa Shepparton.
Tinitingnan ko back, way back ba? Anong mangyari sa akin? Hindi ako nagkapagtapos ng school. May anak ako, nagtrabaho ako ng tinda sa palengke. Anong maibibigay ko sa ano namin? Marang pasalamat ako. It's really a blessing na karating ako dito.
Pero ang isang anak ni Vivian, tutol sa paglipat sa regional, lalo't lumaki ito sa Melbourne.
Sabi niya, nung lumipat kami dito, sabi niya, Ma, of all the places, you move into the ghost town. Kasi doon yan lumaki sa Melbourne eh. Lumayas yan eh, sumakay ng train, pabalik doon sa Melbourne, dinala ko dito. Sus, Ginoo. Pag ikaw pala medyo teenager o until di katulad sa amin na gusto na namin ang probinsya, no? Gusto mo talaga ang city. Andun ang opportunity, sa totoo lang. Hindi ako maniwalaan dito ang opportunity. Pag ganda ang trabaho mo dyan, maganda talagang maganda at malaki ang sahod mo, okay, stay here. Pero kung sahod mo, magtatrabaho ka lang dyan sa mga coffee shop at ano, punta ka ng Melbourne, nandun yun.
dalawang anak ni Vivian sa kanyang unang asawang Pinoy. Aminado siyang isinulong niya ang assimilation sa mga anak gaya ng pagkasalita ng Ingles na hindi nagustuhan ng kanyang anak.
Sabi nga niya, what a shame nga, may mga Pilipino, kaharap Pilipino, gusto mag-Ingles. Meanwhile, ako gusto kong matutunan yung, ako nga sinisisi eh. Ipaano nga, yung 8-year-old siya nandito, ang asawa ko kasi British ba, na bawal magsalita ng hindi Ingles sa loob ng bahay. Eh, sa school at bahay, kaya doon siya na ano sa Ingles. Kaya ngayon, gustong-gusto. Ako naman, hindi ko siya makausap ng Pilipino dahil mamaya hindi kami mag-intindihan eh. Mabuti na yung Inglesin na natin, baka mali pa yung magawa mo dyan.
Noong 2006, pumanaw ang kanyang asawa. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatili siyang matatag, lalo na sa tulong ng mga kaibigan at komunidad Filipino sa Shepparton. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng mga Pinoy na ipinanganak sa Pilipinas sa Shepparton ay aabot sa halos 700 katao batay sa huling Australian Census noong 2021. Ngunit kung isasama ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga anak at apo na ipinanganak sa Australia o ang tinaguriang Filipino-Australians, mas malaki pa ang bilang na ito. At sa inaasahang paglabas ng 2026 census, mas lalaki pa anyang komunidad Filipino sa mga regional areas gaya ng Shepparton.
Kasi maganda ang country living kaysa sa city. Very economical. At saka ang dami nga ngayon dito ng mga skilled migrants na magtatrabaho because of the economy in the Philippines. So magtsatsaga lang sila. Kaya sabi ko sa kanila, magtsaga lang kayo like that and then para maging ano, masisipag naman ang Pilipino. So, have a go. At lalo may family, young family sila. That's why it's challenging. And then I said to them, try to mingle with other cultures, with the OCs. Because mostly of the Filipinos in here nasa country, Filipino lang ang inaano, sa Filipino lang nagano. But we have to be diverse because this is a diverse town. Australia is a multicultural society.
Sa panayam ni Martin Tuanyo, ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.